Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Luați-vă Biblia, vă rog, împreună cu mine și haideți să privim împreună la capitolul 4 din Epistola către Efeseni, versetele 17 până la 24. Textul nostru pentru studiu din această dimineață. Efeseni capitolul 4, versetul 17. Vreau să vă citesc textul, iar apoi, după ce v-am oferit cadrul, vom începe să vorbim despre el și să vedem ce ne va spune Dumnezeu din el în această dimineață. Efeseni 4, începând cu versetul 17, apostolul Pavel spune: Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietirii inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftile înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și ne vom opri aici. Când îl primești pe Iisus Hristos, când te naști din nou, când intri în împărăția lui Dumnezeu, are loc o schimbare extraordinară în natura ta de bază. Ești un individ total diferit. De fapt, schimbarea care a avut loc atunci când ai fost mântuit este mai dramatică decât schimbarea care va avea loc atunci când vei muri, deoarece noua ta natură a fost deja creată. Noul tu a fost deja făcut. Ești deja pregătit pentru cer. Ești deja un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Tot ce face moartea este să elibereze acea natură nouă pentru a intra în prezența lui Dumnezeu. Cea mai mare schimbare a avut deja loc atunci când ai fost mântuit și totul este nou. În 2 Corinteni 5 cu 17, Pavel a spus: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cum observați, el este o nouă creație. El nu primește ceva nou, el este nou. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Există o nouă creație. În Galateni 2 cu 20, Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Este un nou eu, doar că nu mai sunt eu. Viața pe care o trăiesc acum este viața lui Hristos care trăiește în mine. Acum vreau să rămâneți concentrați asupra acestui gând. Este un nou tu, este un nou eu, este o creație nouă. Pe măsură ce studiați epistolele lui Pavel, veți descoperi că el vorbește despre o voință nouă, o minte nouă, o inimă nouă, o putere nouă, o cunoaștere nouă, o înțelepciune nouă, o percepție nouă, o înțelegere nouă, o viață nouă, o moștenire nouă, o relație nouă, o neprihănire nouă, o dragoste nouă, o dorință nouă, o cetățenie nouă și așa mai departe. De fapt, rezumând totul, Biblia spune că este o viață transformată, o viață nouă. Acum, am auzit o mulțime de oameni învățând că atunci când devii creștin, Dumnezeu îți dă ceva nou. Încă mai ai vechea ta natură păcătoasă este încă acolo și așa mai departe. Dar Dumnezeu îți dă ceva nou. Conform cuvântului lui Dumnezeu, sunteți noi. Nu este doar o chestiune de adăugare, este o chestiune de transformare. Înțelegeți diferența? Este vorba de un tu reînnoit. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Vechiul eu iese din existență și trăiesc, înviat din nou, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar nu mai trăiesc eu, spune Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Ascultați, oameni buni, trebuie să înțelegeți acest lucru chiar la începutul gândurilor noastre din această dimineață. Ești un om nou. Veți spune: ei bine, dacă sunt eu atât de nou, cum se face că păcătuiesc? Pentru că ești un nou tu într-o haină veche și urât mirositoare. Iar acea haină este firea, adică umanitatea ta. De aceea în Roman 7 cu 17 și Roman 7 cu 20, Pavel spune: păcatul este cel care locuiește în mine. Și din nou în 20, păcatul este cel care locuiește în mine. Cu alte cuvinte, atunci când păcătuiesc, nu natura mea nouă păcătuiește. Acum, acest lucru ar putea fi nou pentru voi, așa că așteptați. Nu mai sunt eu cel care păcătuiește, spune el. Nu este acel eu înviat, nu este acea natură nouă care păcătuiește. Și apropo, nu mai există natura veche. Acesta este un termen străin de Scriptură. Există omul vechi. Dar cel vechi a dispărut, ești nou. Dar nu noul eu este cel care păcătuiește. El spune, păcatul este cel care locuiește în mine. Cu alte cuvinte, este acea haină urât-mirositoare a umanității pe care noua natură trebuie să o îndure până când merge să fie cu Domnul. Așadar, de ce trebuie să te ocupi în calitate de creștini? Este acea haină veche și urât-mirositoare. Trebuie să o dai jos. De aceea Petru folosește verbul a te dezbrăca, care înseamnă a da jos hainele murdare și a le arunca. În 1 Petru 2. Scapă de acele lucruri. Noi nu suntem o lucrare de remodelare, vreau să știți asta, și nu suntem doar ceva la care s-a adăugat ceva. Eu nu cred că un creștin are două naturi. Cred că un creștin are o singură natură nouă. Eu mor, egoul moare. Eu trăiesc, astfel încât creștinul este un singur om nou, o creatură total nouă, un nou eu viu. Dar păcatul este o problemă pentru că el are o haină veche și urât-mirositoare de umanitate pe el. Iar ceea ce abordează Biblia este faptul că trebuie să începem să ne debarasăm de acea haină veche și urât-mirositoare. Omul nou este un tip de comportament uman, iar noi trebuie să ne îmbrăcăm într-un om nou, adică într-o nouă umanitate, pentru a ne acomoda, a ne potrivi și a merge cu noua natură. Dar cei mai mulți dintre noi trebuie să luptăm pentru a scăpa de acele lucruri vechi. În Coloseni, capitolul 3, Apostolul Pavel spune că dacă deci am înviat împreună cu Hristos, cu alte cuvinte, vechiul eu a murit și noul eu a înviat. Dacă suntem o natură transformată, nou-nouță, înviați cu Hristos, atunci cu siguranță ar trebui să omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, lăcomia, poftarea, etc. Cu alte cuvinte, trebuie să scăpăm de haina veche și urât-mirositoare. Când am fost la Union Rescue Mission, acum câțiva ani și am predicat acolo, mi-au arătat camera de deparazitare, unde intră oamenii și se curăță de păduchi. Și au o grămadă din chestiile acelea pe ei. Și e o treabă destul de grea și îți ard hainele. Nu ar fi de niciun folos să cureți un om de păduc și apoi să-l îmbraci din nou în hainele lui vechi. Nimeni nu ar crede că a făcut o baie. Trebuie să ne luăm o haină nouă pentru omul nou. Și același lucru este valabil și în viața spirituală. În măsura în care avem o natură nouă, în măsura în care a fost recreați în Iisus Hristos, în măsura în care a fost făcuți noi, în măsura în care am fost transformați astfel încât acum, chiar acum, în acest moment, suntem pregătiți pentru cerul veșnic, natura noastră este pregătită, atunci trebuie să lepădăm vechile modele, vechile lucruri, vechile practici, vechea viață care atârnă de noi. Hristos este format în noi. Pavel chiar a spus acest lucru, el a spus, copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Galateni 4,19. Este însăși viața lui Hristos în noi, iar noi suntem, se spune în Efeseni 2, zidiți în Hristos Iisus. Dar lupta este cu acel păcat, acea haină de păcat, care este umanitatea noastră. Acum Pavel va ataca exact această problemă chiar aici. El ne va spune de la capitolul 4, versetul 17, până la sfârșitul acestei cărți, cum să scăpăm de acea haină veche, cum să renunțăm la lucrurile vechi, cum să ne adaptăm la o haină nouă pentru omul nou. Acesta este întregul său punct de vedere. Am învățat ce este omul nou în primele trei capitole, nu-i așa? Acum vom învăța în ultimele trei cum trăiește omul nou. Am vorbit despre natura nouă și despre tot ceea ce era implicat în capitolele de la 1 la 3, iar de aici încolo despre hainele noi, omul nou, îmbrăcarea cu omul nou, lepădarea celui vechi din exterior, de exteriorul vechi, de omul vechi. Este oarecum asemănător cu Roman 6,13. Dacă este adevărat că am înviat cu Hristos, dacă este adevărat că suntem noi și transformați, atunci ar trebui să nu ne dăm niciodată mădularele noastre ca unelte ale nelegiuirii, ci să ne dăm mădularele noastre ca pe niște unelte ale lui Dumnezeu. Motivul pentru care Biblia este atât de plină de cuvântul prin urmare este acela că ne revine obligația de a ne comporta în conformitate cu ceea ce suntem. Acesta este motivul pentru care Biblia este plină de aceea și pentru aceasta. De fapt, capitolul 4 ar fi o bună ilustrare. Versetul 1 are un de aceea, versetul 17 are un de aceea, versetul 25 are un de aceea. Capitolul 5 are un de aceea. Și întreaga viață creștină este o grămadă de aceea. Și pentru aceasta. De ce? Pentru că ne cere un răspuns de ascultare față de identitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos. Acum ne vom uita la modul în care noua natură funcționează în comportamentul omului nou. Acesta este gândul nostru pe măsură ce studiem acest text. Acum vreau să vă întoarceți la versetul 1 ca să putem prinde cu adevărat contextul. Capitolul 4, versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și ne putem opri acolo pentru o clipă. Acesta este întregul sens al capitolelor 4, 5 și 6, umblarea vrednică. Vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de purtarea pe care ați primit-o. Vrednic de ce? De chemarea la care ați fost chemați, noua natură, identitatea care a fost conturată în capitolele 1, 2 și 3. Purtați-vă într-un chip vrednic. Acum, cum va funcționa asta? Cum umblăm în felul acesta? Întoarceți la versetul 17. Iată primul mod. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Iată primul lucru pe care trebuie să-l spună direct despre umblarea vrednică. Este o umblare diferită. Noi trebuie să trăim altfel decât trăiește lumea. Acum există unele dezbateri cu privire la faptul dacă fraza alte neamuri umblă este inclusă sau nu în anumite manuscrise. Și de dragul nostru o vom include, deoarece este implicită dacă nu este inclusă, iar eu înclin spre faptul că este probabil oricum în text. Dar ideea este că aici trebuie să umblăm într-un chip vrednic, versetul 1. Apoi ne oferă acest minunat interludiu în versetele 2 la 16 despre unitate, maturitate spirituală și creștere, ca un fel de compozit al bisericii. Cu alte cuvinte, el a vorbit în general despre cum trebuie să funcționeze biserica, iar acum devine specific. Aici tu, în calitate de credincios, te confrunți cu ceea ce el vrea să faci. Cum să umbli într-un chip vrednic? În primul rând, să nu umblu așa cum umblă alte neamuri. Expresia iată, dar, cred că cuprinde toate versetele de la 1 la 16. Este o dezbatere cu privire la ce se aplică iată, dar. Eu cred că se aplică întregului lucru, din cauza vocației la care ești chemat, pentru că Dumnezeu urmărește zmerenia, blândețea și zmerenia minții, din cauza adevărului că suntem una în toate privințele, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a înzestrat în mod unic ca membri ai trupului său, pentru că El a dat bisericii principiul maturității, creșterii, edificării și rostirea adevărului în dragoste. Din cauza tuturor acestor lucruri, de aceea trebuie să umblați. Este ca și cum ar spune că Dumnezeu a creat o entitate minunată în lume, cunoscută sub numele de biserică. Datorită acestei creații unice, cu un stil de viață unic de smerenie, cu o unitate unică, cu o împuternicire unică, prin daruri și oameni înzestrați, cu un destin unic de a fi edificați în dragoste, datorită unicității minunate acestei creații miraculoase numită biserică, acesta este modul în care trebuie să umblați. Vedeți, totalitatea ceea ce biserica este concepută să fie. Acum aici, tu ca individ trebuie să te comporți în acest mod. Așadar, el trece de la general la specific. Și poate vei spune, în regulă, fac parte din această biserică. Știu că oamenii înzestrați trebuie să facă ceea ce trebuie să facă și să-i desăvârșească pe sfinți, iar sfinții fac lucrarea de slujire. Știu că mi-ai dat daruri spirituale. Știu că trebuie să cunosc această unitate și această unire. Știu că trebuie să fiu zmerit și blând. Acum, cum să aplic asta în viața mea de zi cu zi? Cum să trăiesc asta în lume? Principiul numărul 1. Tu nu trebuie să umbli așa cum umblă restul lumii. Este o viață diferită. Este unică. Voi sunteți un grup unic. Sunteți biserica lui Iisus Hristos. Lumea este mândră. Voi sunteți smeriți. Lumea este fragmentată. Voi sunteți uniți. Lumea este neputincioasă. Voi sunteți înzestrați. Lumea este plină de ură. Voi sunteți plini de iubire. Lumea nu cunoaște adevărul. Voi îl cunoașteți. Din cauza tuturor acestor lucruri și din cauza designului unicității voastre, așa mergeți voi, diferit, diferit de cum merge lumea. Nu puteți atinge scopurile glorioase ale lui Hristos trăind așa cum trăiește lumea. Să trăiești așa cum trăiește lumea însemna să imiți morții. Nu prea are sens, nu prea are rost. Vedeți voi, creștinismul, și cred că este important să realizăm acest lucru, este ca o a treia rasă. Au existat evrei și neamuri, iar acum există creștini. Avem o sămânță nouă, o sămânță spirituală, o sămânță incoruptibilă și trebuie să avem un stil de viață corespunzător. Suntem făpturi noi, suntem deja potriviți pentru o existență veșnică, suntem deja neprihăniți și sfinți în ceea ce privește această nouă natură și am putea la fel de bine să renunțăm la vechiul stil de viață urât, mirositor și totuși. Nu este tragic că în loc ca biserica să facă lumea să se conformeze principiilor lui Hristos, lumea ajunge să ne împingă în propria ei matriță? Cuvântul neamuri, priviți-l pentru o clipă în versetul 17, etnos. Cuvântul etnic provine de la el. Este un cuvânt care înseamnă națiuni, popoare, păgâni, tradus uneori prin neamuri. Este pur și simplu un termen etnic și este folosit în Noul Testament, atunci când este folosit în termen de rase, pentru a vorbi despre non-evrei. Acesta este sensul său naționalist. Dar mai mult decât atât, are un sens religios. Iar dacă vreți să știți care este sensul religios, trebuie doar să vă uitați la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 5, pentru că acolo se spune acest lucru. 1 Tesaloniceni 4:5. Nu în aprinderea poftei ca neamurile etnos care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pe de o parte, deci, etnos sau neam se referă la un grup etnic de neevrei din punct de vedere rasial. Pe de altă parte, din punct de vedere religios, vorbește despre oameni care nu-L cunosc pe cine? Pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ideea este că nu umblați, și apropo, umblarea vorbește despre modul de viață de zi cu zi. Nu vă trăiți modul de viață de zi cu zi ca oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este atât de simplu, îl cunoști pe Dumnezeu. Credincioșilor din lumea antică li s-a părut dificil acest lucru. Viața păgână era în jurul lor și faptele păgânilor erau constant în fața lor și era foarte dificil să trăiască o viață diferită, la fel cum este și astăzi. Avem o problemă teribilă în epoca noastră. Biserica din America, biserica din întreaga lume astăzi, dar în special America, din cauza bogăției sale și din cauza inundării mediatice a răului, are constant dificultăți în a avea impact asupra lumii. Știți, problema noastră nu este să facem lumea să trăiască asemenea creștinilor. Problema noastră este să facem creștinii să nu mai trăiască asemenea lumii. Aceasta este adevărata problemă, foarte dificilă din cauza impactului extraordinar al societății noastre. Îngăduiți-mi să vă povestesc puțin despre Efes, iar voi puteți face unele paralele cu zilele noastre. Efesul era unul dintre cele mai destrăbălate și rele orașe. De fapt, unii au considerat că era cel mai rău oraș din Asia Mică. A fost într-adevăr un centru religios. Existau mai multe temple, idoli și tot felul de lucruri de genul acesta, dar era concentrat în special pe templul Dianei. Diana, iar un alt nume pentru Diana este Artemis. Și apropo, dacă vă gândiți la un lucru care arăta frumos, bineînțeles că v-am spus înainte că Artemis era ceva mare, negru, urât, care arăta ca ceva între o vacă și un lup, un lucru oribil. Se presupune că a căzut din cer, așa că ei se închinau acestui lucru mare și negru. Dar templul Dianei era a șaptea minune a lumii. Era un muzeu de artă, aproape inegalabil. Aveau colecțiile lor de mari opere de artă. Era un azil pentru infractori. În jurul templului Dianei, până la circumferința de o jumătate de kilometru, era imunitate regală pentru orice infractor. Așa că vă puteți imagina ce fel de oameni se adunau acolo. Acolo era cea mai bună bancă din lume. Un templu sacru ca acesta era un loc bun pentru o bancă. Pentru că în acele zile securitatea era foarte greu de obținut. Încuietoarele erau foarte primitive, etc., etc. Iar cel mai bun loc pentru a pune o bancă era în mijlocul unui templu, pentru că oamenii s-ar fi temut să intre acolo și să facă ceva din cauza represariilor zeilor de care se temeau. Așa că au transformat templele în bănci. Deci era un loc unde se găseau mulți bani. Era și o afacere. Pelerinii cu miile veneau în acest loc, iar închinarea care avea loc acolo era orgiastică. Așa că era foarte popular. Tot ce trebuie să faci este să inventezi o religie, în care sexul este elementul cheie și vei avea o grămadă de oameni care se vor înscrie direct pe linia punctată pentru a se implica. Și exact asta au făcut. Era o afacere mare și, bineînțeles, au vândut acești mici idoli. Vă amintiți despre revolta argintarilor? Revoltele teribile care au izbucnit când au ruinat afacerea acolo? Apostolii au venit și au închis toate afacerile. Oamenii nu-și mai puteau vinde micilor dumnezei. Aveau o problemă. Obișnuiau să-și cumpere dumnezei și să-i pună în casele lor. Aceste lucruri mici și de asemenea destul de interesant am citit că le atârnau în jurul gâtului, bijuterii religioase în jurul încheieturilor, în jurul gleznelor și le puneau pe partea din față a carului lor. Nu știu dacă aveau un bord la carul lor, dar asta este ideea. Deci era o afacere mare. Zeița din Efes, Diana, era venerată ca o zeiță a sexului. Locul era plin de eunuci care au fost transformați în eunuci pentru a permite acest tip de activitate. Și erau mii de preotese și prostituate de templu, cântăreți, dansatori. Și acolo avea loc o mare orgie. Un scriitor spune că închinarea era un fel de isterie, în care oamenii, prin strigăte și muzică, ajungeau la frenezii de activitate sexuală nerușinată, inclusiv mutilare, automutilare. Heraclit spune că templul era, citez, întunericul josniciei. Morala era mai josnică decât a animalelor, iar locuitorii din Efes erau numai buni de înnecat. Am încheiat citatul. Ce loc! Mica biserică din Efes era o insulă într-o hazna. Cei din tâi creștini trăiau într-o lume josnică și păcătoasă. Așa că apostolul Pavel le spune din start, în versetul 17, trebuie să fiți diferiți, trebuie să fiți diferiți. Nu puteți merge așa cum merg ei, nu puteți face ceea ce fac ei. Să trăiești o viață nouă este greu, dar să trăiești o viață nouă este necesar. Trebuie să renunți la acel om vechi, la acel stil de viață vechi. Apropo, se pare că au luat oameni buni și au dat de mâncare animalilor înfometate. Lei înfometați, lupi înfometați, câini înfometați. Aruncau oamenii buni la ei. Vă amintiți că Pavel însuși chiar a spus că a trebuit să se lupte cu fiarele la Efes? Acela era într-adevăr un loc rău și iată pe credincioșii de acolo, iar Pavel spune, trebuie să fiți diferiți. Nu vă lăsați absorbiți de această imoralitate. Nu vă lăsați absorbiți de acest vechi stil de viață păgân. Petru a spus același lucru în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 3. Un cuvânt grozav pe care îl spune, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Cu alte cuvinte, uite, este destul că viața trecută ați făcut aceste lucruri, este de ajuns. Am făcut voia neamurilor, etnos. Și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Și el spune, am făcut asta, dar timpul trecut din viața noastră ar trebui să fie destul pentru aceste lucruri. Asta s-a terminat. Asta s-a terminat. Pe baza tuturor acestor lucruri și a ceea ce suntem în Hristos, a tot ceea ce Dumnezeu a intenționat, a tot ceea ce Dumnezeu a proiectat și a tot ceea ce Dumnezeu a dorit de la credincioși și de la trup, noi trebuie să fim unici. Trebuie să fim diferiți, nu ca restul lumii. Ioan a spus acest lucru în 1 Ioan 2,15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci lumea și pofta ei trece. Este un lucru care dispare, se va autodistruge. Noi nu avem nicio legătură cu asta. Societatea este ostilă evlaviei pentru că este dominată de ambiția firească. Este dominată de mândrie, este dominată de egoism, este dominată de lăcomie, poftă și dorințe de rău. Opiniile sale sunt greșite, scopurile sale sunt egoiste, plăcerile sale sunt păcătoase, influența sa este destructivă, politica sa este coruptă, onorurile sale sunt goale, zâmbetele sale sunt false, iar dragostea sa este nestatornică. Noi nu avem nimic de a face cu asta, noi suntem diferiți, noi nu trăim așa, nu așa cum trăiește societatea. Și apropo, dacă credeți că este doar Pavel cel care vorbește, uitați-vă la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Apropo, spune el, transmit această informație de la Domnul. Eu mărturisesc în Domnul. El vorbește. Acesta este stilul de viață divin. Acesta este standardul lui Dumnezeu, nu al meu. Acesta este stilul lui de bază pentru credincios. Acum, după ce am introdus acest verset, vom vedea un contrast aici, în versetele 17 până la 24, între umblarea veche și umblarea nouă, omul sau stilul de viață vechi și omul sau stilul de viață nou. Mai întâi este umblarea veche și îl oferă 4 caracteristici, iar apoi săptămâna viitoare vom trece la umblarea nouă, 4 caracteristici corespunzătoare. Sunt caracteristici contrastante. Versetele de la 17 la 19 reprezintă umblarea veche. Și apropo, când am terminat toate acestea și am început să le citesc din nou, aveam toate gândurile pregătite, toate notițele pregătite și ceva m-a frapat. Am citit pasajul și am fost izbit de faptul că problema aici este mintea. Niciodată nu mi-am dat seama de asta, deși era acolo, că întreaga problemă aici, sincer oameni buni, este cum gândiți. Uitați-vă de exemplu la versetul 17. Se termină cu mintea, cu gândurile. Versetul 18 începe cu înțelegerea, în traducerea din engleză. Versetul 18, de asemenea despre neștiință. Apoi, pe măsură ce ajungeți la versetul 20, avem cuvântul învățați. Iar în versetul 21 avem cuvântul învățați. Iar în versetul 23, din nou, cuvântul minte. Cu alte cuvinte, toată chestiunea asta cu învățarea, predarea, mintea și cunoașterea. În opoziție cu ignoranța, mintea este problema. Ideea fiind aceasta, acum, aici este cheia. Creștinii gândesc diferit de păgâni și după cum gândește omul în inima sa, ce urmează? Așa este el. Parafrazare după traducerea din limba engleză. Așa este el. Trebuie să gândim diferit. Iar când vom gândi diferit, vom acționa diferit. Mântuirea, dragii mei, și vreau doar să vă reamintesc acest lucru, mântuirea este în primul rând o schimbare a minții. Este o schimbare a minții, este un nou proces de gândire. Oamenii nemântuiți nu pot gândi corect. Mântuirea este o schimbare a minții, un nou proces de gândire. O spune în versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Și v-am spus destule despre asta, astfel încât să înțelegeți că creștinismul este cognitiv înainte de a fi experiențial. Este o gândire care ne atrage spre Dumnezeu. Gândim diferit despre păcatul nostru decât obișnuiam să gândim. Gândim diferit despre Dumnezeu decât obișnuiam să gândim. Gândim diferit despre Hristos decât obișnuiam să gândim. Gândim diferit despre ceea ce ar trebui să facem cu viața noastră decât obișnuiam să gândim. Iar un nou proces de gândire ne aduce la mântuire, iar mântuirea este o schimbare a minții. Chiar asta înseamnă cuvântul pocăință, să-ți schimbi mintea, un nou proces de gândire. Deci păgânul gândește într-un fel, iar noi gândim în alt fel. Acum, cum gândește un păgân? Ei bine, el are câteva probleme. el ne arată patru elemente ale gândirii păgâne. Prima este egocentrismul și ați putea să o numiți și gândire inutilă, dar să o numim egocentrism. Versetul 17 spune: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Mintea lor este marea problemă, gândirea lor, dorințele lor, capriciile lor. Cu alte cuvinte, ei urmăresc bulele pe care le suflă. Ei aleargă în cercul pe care l-au făcut. Dorm în patul pe care și l-au făcut singuri. Mintea lor este totul. Vă spun, aceasta este o formulare care acoperă întreaga sferă a opiniei umane. Ei bine, eu cred. Ei bine, este părerea mea. Ei bine, eu. Orice crezi, orice vrei, asta îți guvernează comportamentul. În cel de-al doilea capitol din Efeseni se spune aproape același lucru când se spune în versetul 3 că oamenii necredincioși au un mod de viață în poftele firii, împlinind dorințele firii și ale cui, ale gândurilor lor. Ei funcționează pe baza propriei lor minți. Dar el spune aici că egocentrismul lor este deșertăciune, vanitate. Acum, deșertăciunea nu este așa cum ne gândim noi la ea. Ne gândim la deșertăciune ca, știți voi, aranjatul părului, pentru că există acele mici măsuțe de toalete numite în engleză vanity, vanitate. Dar deșertăciunea este un cuvânt interesant în greacă, mataiotes, și înseamnă ceea ce este gol, fără rost, inutil, zadarnic. Inutil este cel mai bun cuvânt pentru ea. Gândirea păgână este inutilă. Știți de ce? Nu duce nicăieri, nu împlinește nimic, nu realizează nimic, nu câștigă nimic, este inutilă. Mă gândesc la Edna St. Vincent Milley, care a spus: viața trebuie să continue, doar că am uitat de ce. Sau personajul principal din After the Fall, unde soția îi spune lui Quentin: viața nu merită trăită, s-a deteriorat la câți kilometri facem cu Volkswagenul nostru. Este zadarnică. Întreaga viață omului păgân, ați observat vreodată acest lucru, este legată de o gândire și o acțiune constantă într-o zonă a banalității. Nimic nu contează vreodată cu adevărat și se consumă pentru a cumpăra lucruri care sfârșesc pe grămada de gunoi. Este banal, este inutil, este zadarnic, o alergare după bule și umbre, fără să cunoască niciodată realitatea. Totul în viața veche, neregenerată, este gol, este inutil. Nu există cu adevărat nimic acolo. În Romani 8:20, Pavel spune: căci firea a fost supusă deșertăciunii. Întreaga fire este supusă deșertăciunii. Nimic nu contează. Te trezești în fiecare zi, te uiți în oglindă, repari ceea ce poate fi reparat, pleci, îți faci rutina, te întorci. Același lucru, același lucru, același lucru. Zi după zi, zi după zi. Așa cum spune G.B. Hardy, până când în cele din urmă ți se stinge lumânarea și vine ziua aceea de pus în cutie și te pun în cutia de brad și ai plecat și asta e tot. Deșertăciune. În ce scop? O ilustrare perfectă acestui lucru poate fi văzută în cartea Eclesiastul. Cel mai înțelept om, cel mai bogat om, omul cu cele mai multe femei, omul cu cel mai mare prestigiu, rezumă totul și își deschide cartea astfel: o, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune. El încheie al doilea capitol al cărții sale: totul este deșertăciune și goană după vânt. Nimic nu înseamnă ceva pentru mine. Shakespeare a spus-o astfel: viața este plină de zgomot și furie, însemnând ce? Nimic. Nimic. Tot ce poate face omul este să se distreze cu jucăriile lui, iar ele nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic. Nu încetează niciodată să mă uimească modul în care oamenii își risipesc banii, își risipesc trupurile, își irosesc mințile și uneori își risipesc capul, încercând să găsească ceva care nu este niciodată, niciodată acolo. El spune că gândirea lor este goală, inutilă, nu duce nicăieri, nu produce nimic. Și este, cu alte cuvinte, ceea ce a spus Iisus: fără mine nu puteți face ce? Nimic. Nimic. Există un al doilea lucru care caracterizează un stil de viață păgân și omul vechi. Nu numai că oamenii funcționează după mintea lor, făcându-și propriile lucruri pe care le visează. Și apropo, asta este în contrast cu noi, nu-i așa? Noi funcționăm ca răspuns la gândirea lui Dumnezeu, la voința lui și la scopurile lui, și există scop și semnificație. Dar al doilea lucru este că ei sunt ignoranți față de adevăr. Nu doar egocentrici și goi, ci ignoranți față de adevăr. Uitați-vă la versetul 18. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Nu numai că sunt egocentrici și inutili, dar sunt și ignoranți. Acum știți că nu puteți să vă confruntați cu oamenii din lumea noastră care nu-L cunosc pe Hristos și să le spuneți că sunt ignoranți, ca regulă generală, pentru că suntem o societate atât de educată încât oamenii iau asta ca pe o insultă. Și nici o societate din istorie nu a fost vreodată mai educată decât noi. Dar ne înnecăm în absolvenți de facultate, nici măcar nu știm ce să facem cu ei toți. Avem tot felul de oameni cu, între ghilimele, educație. Dar așa cum spunea Apostolul Pavel, ei învață mereu, dar niciodată nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Oamenii au o incapacitate naturală de a înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Ei pur și simplu nu pot. Ei au o minte inutilă, iar o minte inutilă nu poate dobândi adevărul. În Romani 1:21 se spune că s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat și s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Vedeți? Așadar, oamenii din lumea fără Dumnezeu nu sunt doar egocentrici și gândesc inutil, ci sunt ignoranți. Apropo, cuvântul întunecat aici este un participiu perfect foarte interesant. Având mintea întunecată, un participiu perfect înseamnă pur și simplu făcut orb. Iar un participiu perfect înseamnă ceva ce s-a întâmplat în trecut, cu rezultate care continuă mereu. Așadar, au fost întunecați în orbirea și ignoranța lor și așa a fost de atunci încoace. Este o problemă continuă. Dar există un fel de umbră care planează asupra acestui verset și pe care vreau să vă arăt. Este un fel de imagine circulară, li s-a întunecat înțelegerea. Ei bine, când s-a întâmplat asta? Când li s-a întunecat înțelegerea cu rezultat continuu? O, este aproape sentimentul de acțiune judiciară a lui Dumnezeu. Este aproape ca și cum Dumnezeu ar fi făcut-o. Este aproape ca și cum Dumnezeu este subiectul care acționează, care acționează asupra lor. Eu cred că este adevărat. De ce? Fiind înstrăinați de viața lui Dumnezeu, au fost rupți de viața lui Dumnezeu. Inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și un cuvânt mai bun este împietrirea inimii. Acum priviți. Pentru că omul se înstrăinează de Dumnezeu în mod voit, este ignorant în mod voit și își împietrește inima în mod voit, ajunge ca înțelegerea lui să fie întunecată în mod judiciar de către un Dumnezeu suveran. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care afirmă pentru totdeauna alegerea pe care o face omul. Este un lucru grav. Este o orbire judiciară, decretată asupra celui care alege în mod voit să trăiască fără Dumnezeu. Este cumva ilustrat de ce s-a întâmplat cu Faraon. Citiți în istorisirea Exodului, și Faraon și-a împietrit inima, și Faraon și-a împietrit inima, și Faraon și-a împietrit inima. Și dintr-o dată, ca un fulger, Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon. Dacă alegeți un anumit stil de viață și sunteți conform cu acel stil de viață, Dumnezeu acționează în mod judiciar și suveran pentru a păstra acel stil de viață permanent. Participiul perfect, orbit cu rezultate permanente. Este ceva serios. Uitați-vă din nou la versetul 18. Problema este că vorbim aici despre un individ înstrăinat de viața lui Dumnezeu. Dumnezeu este adevărul. Iisus este calea, adevărul și viața. Și dacă ești înstrăinat de Dumnezeu, nu poți cunoaște adevărul. Nu-l poți cunoaște pentru că ești mort față de dimensiunea lui Dumnezeu. Ești ca un cadavru. Un cadavru nu aude o conversație într-o cameră mortoară și niciun individ mort spiritual nu îl aude pe Dumnezeu. Este ceva ce nu puteți înțelege. Pur și simplu, nu există nicio legătură în aceste dimensiuni. Și astfel, fiind înstrăinați de viața lui Dumnezeu, nu există viața lui Dumnezeu în ei. Și în moartea lor, ei sunt ignoranți și o urmăresc și se afundă din ce în ce mai tare și mai tare și mai tare și atunci li se întunecă înțelegerea. Acesta este Romani 1. Ce s-a întâmplat în Romani 1? Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și apoi se spune și Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a abandonat. Cu alte cuvinte, ei au ales calea pe care să meargă, iar Dumnezeu i-a considerat conform cu alegerea făcută de ei. Dumnezeu acționând judiciar asupra celor care aleg să trăiască o viață înstrăinată de El. Există un gând, de asemenea, la sfârșitul versetului 18. Cuvântul orbire este un cuvânt interesant. Porosis. Și a fost folosit în termeni medicali pentru tipul de calus care se formează în jurul unui os rupt, care este mai dur decât osul însuși. Face referire la ceva care este dur, imobilizant. Este chiar folosit și într-o sursă medicală extrabiblică pentru a se referi la tipul de lucru care se formează în articulații. De exemplu, formațiunile de calcium, astfel încât articulația încetează să funcționeze. Este un fel de întărire de tip întreruptiv. Este un tip de întărire negativă. Așa este viața unui om păgân. Este ca și cum, de fiecare dată când acționează împotriva lui Dumnezeu, de fiecare dată când face un nou pas de respingere voluntară, el toarnă mai mult beton în împietrirea inimii sale. Procesul este evident. Este un efect de pietrificare. Păcatele unui bărbat, păcatele unei femei, iar ei se confruntă cu vinovăția. Așa cum spune Leroy Aiden de la Universitatea din Chicago, încercăm să ținem lei în cutii de carton. Când păcătuim, știm că leul este acolo, dar trebuie să facem mai mult decât să-l ținem într-o cutie de carton, pentru că este chiar acolo, la suprafață, și va țâșni și ne va consuma. Așa că începem să construim o cutie mai bună și prin jocuri psihologice, prin raționalizare, prin autojustificare, prin transferarea vinei, prin negarea păcatului sau prin eliminarea moralității, cu totul, într-un fel sau altul, încercăm să scăpăm de leul vinovăției. Și cu cât o facem mai mult, cu cât o facem mai mult și cu cât o facem mai mult, cu atât mai puține remușcări simțim, cu atât mai puțină vinovăție simțim și în cele din urmă adevărata vinovăție este împinsă atât de jos încât nu este simțită deloc. Și Biblia spune conștiința noastră devine arsă, ca de un fier încins, și că există o inimă pietrificată care este insensibilă. Și când se ajunge la acest punct, atunci se spune că înțelegerea lor este întunecată. Din punct de vedere juridic, Dumnezeu intervine ca răspuns la un act constant al voinței. Și puteți vedea clar această distinție uitându-vă la Ioan, de exemplu, capitolul 12, versetul 37. Și îl veți vedea citând din relatarea lui Isaia în versetul 37, Ioan 12. Măcar că făcuse atâtea minuni înaintea lor, ei totuși nu credeau în el. Aveau suficiente informații, dar au ales să fie înstrăinați de viața lui Dumnezeu. Au ales să fie ignoranți. Au ales să își pietrifice inimile cu o respingere constantă. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede. Ați văzut asta? În versetul 37 ei nu au vrut să creadă. În versetul 39 ei ce făceau? Ei nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Ascultați, Satan știe despre creștinism și adevărul lui Dumnezeu că sunt o problemă a minții. El știe că este vorba de minte, de gândire. Și astfel în 2 Corinteni 4 se spune, a căror minte necredincioasă, ce s-a întâmplat? A orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Satan orbește mintea și pe măsură ce omul continuă să consimtă în mod voluntar la activitatea lui Satan, ajunge în punctul în care Dumnezeu îi orbește mintea. Aceasta devine starea permanentă de a avea înțelegerea întunecată. Vă întrebați de ce oamenii din societatea noastră nu par să înțeleagă niciodată mesajul? În multe cazuri au o inimă împietrită. Ei bine, ei nu sunt doar ignoranți și egocentrici și inutili în gândirea lor, ci există și o a treia caracteristică, iar despre aceasta am putea vorbi mult, dar nu prea e nevoie. Este suficient de simplă încât să puteți completa ilustrațiile. Ei sunt nerușinați. Un lucru despre păgâni, atunci când continuă în păcat și se îndepărtează de viața lui Dumnezeu, ei vor deveni nerușinați. Versetul 19. Și-au pierdut orice pic de simțire. Lăsați-mă să mă opresc chiar aici. Ei nu mai simt. Ei pur și simplu nu mai simt. Sunt apatici, insensibili, nu le pasă. Nu există standarde. Nu le pasă care sunt consecințele. Nu le pasă să șocheze oamenii. Toate procesele lor de gândire sunt pur și simplu distruse. Conform unei povești vechi, un tânăr spartan a furat o vulpe. S-a întâlnit cu bărbatul care deținea vulpea și nu a vrut să dea de înțeles că a furat vulpița. Iar el avea micuța vulpe ascunsă sub haină și a stat fără să miște un mușchi în timp ce vulpea îi smulgea organele vitale. Societatea noastră este atât de îngânfată și stă acolo cu tot păcatul ei în timp ce aceasta îl mănâncă. Dar se pricepe atât de bine să poarte mască atât de mult timp încât, destul de curând, pur și simplu nu-i mai pasă. Și nu mai are nimic de ascuns și își scoate haina și cui pasă. Este fără rușine, fără sentimente. Ei nici măcar nu simt nimic. Devin atât de împietriți încât pur și simplu nici măcar nu mai simt. Conștiința este arsă. Ce fel de viață este aceasta? Egocentrică și inutilă, ignorantă, față de adevăr, așa că se joacă doar cu eroarea, lipsită de rușine. Așa că nu există moralitate, nu există cod, nu există etică, nu există standarde, nimic, ceea ce duce în cele din urmă la ceea ce am putea numi, împrumutând un termen din Romani 1, o minte reprobată, blestemată. Acesta este al patrulea punct, o minte reprobată. Sfârșitul versetului 19. Ei s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Gândirea nerușinată, oameni buni, duce la acțiuni nerușinate. Mai întâi de toate, centrați-vă pe voi înșivă, de aici începe. Păgânul se centrează pe el însuși. Toate lucrurile lui, atitudinea lui. Centrându-se pe el însuși, în existența sa inutilă, fără scop, fără rost, îl oprește pe Dumnezeu și apoi începe procesul de împietrire, care îl împietrește împotriva lui Dumnezeu și destul de curând nu mai are niciun sentiment de rușine. Va spune orice, va face orice cu care poate scăpa, singura etică devine pot să scap cu asta. Și apoi, la propriu, el este predat unei minți reprobate. El se dă la desfrânare și lucrează toată necurăția cu lăcomie. Nu poate să o facă destul de repede. Este avid să facă răul. Acum, dați-mi voie să vă spun puțin despre cuvântul de aici, desfrânare. Aselgaia. Un cuvânt familiar în Noul Testament. Înseamnă desfrânare nerușinată. Înseamnă obscenitate fără rușine, referindu-se în primul rând la obscenități de natură sexuală. Basil l-a definit ca fiind, citez, o dispoziție a sufletului incapabilă să suporte durerea disciplinei. Am încheiat citatul. Este o obscenitate indisciplinată. Știți, omul rău, la un moment dat în viața lui, încearcă să-și ascundă răutatea, dar omul care are aselgaia nu-i pasă deloc pe cine șochează, nu-i pasă deloc cât de indecent este, atât timp cât își satisface propria minte bolnavă și pervertită. Știți ce este o minte reprobată? Romani 1. O minte reprobată este o minte care nu este minte. Este o minte care nu gândește. Este o minte care nu este minte deloc. Nu poate raționa, nu poate produce logică, nu poate primi adevărul. Nu este deloc o minte. Acesta este genul de minte pe care o vedem în lumea noastră de astăzi. Este o minte goală. Știți că ați auzit zile trecute despre acest tip de la Zahu, pe nume Moon, care a murit la 30 de ani. Citiți despre Janis Joplin, citiți despre Jimi Hendrix, acești rocker care au murit atât de devreme, cu distrugerea totală a propriului corp, a propriei minți. Erau atât de incoerenți încât abia puteai purta o conversație cu ei. De ce? Se dăduseră, acum vreau să observați acest lucru, unui tip de minte care nu este minte deloc. Vă întrebați de ce în societatea noastră există atât de multe boli mentale? Pentru că avem atât de multă obscenitate nerușinată. Este un lucru distrugător. Ori de câte ori mă gândesc la acest lucru într-o ilustrație pe care oamenii o pot prinde, mă gândesc întotdeauna la cântăreții de rock, la obscenitățile incredibile, fără rușine. Unul foarte cunoscut care se descarcă pe publicul său nu este singurul, sunt mai mulți. Obscenitate fără rușine, incredibile, indecente. O persoană devine o bestie, are o minte care nu este minte. Asta se întâmpla în Efes. Este ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Ce parte avem noi în asta? Ce rol avem noi în a-i asculta pe acești oameni? Ce rol avem în acomodarea cu această societate? Ce rol avem noi în toate acestea? Ce identificare avem cu mințile reprobate? Oameni care au renunțat la ei înșiși, iar Dumnezeu a renunțat la ei. Vă zice, de unde vine homosexualitatea? De unde vine lesbianismul? De unde vine acest tip de atracție sexuală de tip orgie? De unde vin toate obscenitățile acestei scene muzicale rock? Și de unde vin toate relele din societatea noastră? Nu există ceva ereditar, nu există vreo slăbiciune, nu este aceasta o problemă psihologică? Am să vă spun ce este, cât se poate declar. Vă spune ce este chiar aici. Versetul 19. Sau de dat lor înșiși. Nu este ceva psihologic, nu este sociologic, este ceva personal. Și aici este toată ideea. Tu hotărăști să faci o alegere. Alegi să faci ceva rău și o faci din nou și o faci din nou și o faci din nou și continui să faci asta și continui să amplifici vinovăția. Te împietrești în alegerea ta, devine rușinat în angajamentul tău față de obscenitate și ai o minte care nu mai poate fi pentru tine o minte. Este incapabilă să gândească. Sinclair Lewis, care a scris împotriva creștinismului și l-a criticat pe Iisus Hristos în cartea Elmer Gantry, a fost aclamat ca un mare geniu literar. Puțini oameni știu că a murit ca un alcoolic mizerabil într-o clinică de mâna a treia de lângă Roma, cu o minte distrusă care nu era deloc minte. Ascultați-mă, voi alege să beți? Și să mai beți încă o dată și încă o dată și încă o dată. Continuați să vă abandonați iar și iar desfrânării, obscenității fără rușine, care vă permite să faceți asta fără teama de a șoca pe cineva. Nu vă pasă cât de indecent este acest tip de comportament și destul de curând aveți o minte care nu mai poate gândi. Faceți același lucru cu homosexualitatea, lesbianismul, activitatea sexuală, minciuna, înșelăciunea, furtul, orice devine un mod de viață căruia vă dedicați. Apropo, el adaugă această afirmație care este interesantă și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Cuvântul a săvârși este foarte interesant. Ergasia este un cuvânt care înseamnă câștig. Poate însemna chiar afacere. Ei fac o afacere din necurăție. Acum, asta e adevărat pentru societatea noastră. Știați asta? A fost o vreme când afacerile murdare se făceau cam pe ascuns, nu? Erau cam ascunse în mânecă. Trebuia să te furișezi un pic ca să găsești afacerile murdare. În zilele noastre, destrăbălarea se vinde angro. Ei fac o afacere din asta. Avem de toate, filme murdare, josnice și chiar și filmele bune, citez, fără ghilimele, multe dintre ele implică un lucru murdar, implicit mai degrabă decât explicit, sau prin aluzii, un lucru rău. Și astfel devine o afacere, de exemplu, cărți murdare produse în mod constant, pur și simplu fără sfârșit. Billy Graham a spus la un moment dat despre cărțile publicate în America faptul că rivalizează cu scurgerile dintr-un canal spart. Proxeneți, prostituate, baruri, etc. Mare, mare afacere. Mare afacere. Preubiților, ce parte avem noi cu asta? Ce parte avem noi cu asta? Eu fac cu lăcomie. Cuvântul grecesc înseamnă o dorință ilegală pentru lucruri care aparțin altora. Ei vă urmăresc pe voi. Ei urmăresc puritatea care vă aparține, sănătatea mentală care vă aparține, banii care vă aparțin, moralitatea care vă aparține, caracterul care vă aparține. Ei vor totul. Vor totul. Ce avem noi de a face cu aceste lucruri? Pavel se uită la lumea păgână, rea, și vede gândirea ei teribilă, egocentrică, fără scop, fantezistă, inutilă, care duce la o înțelegere întunecată și la o inimă împietrită, care duce la o insensibilitate față de orice păcat și la o nerușinare, care duce la o obscenitate fără rușine. Noi tolerăm totul și facem o afacere din asta pentru a captura oamenii. Iar el spune, îmi place expresia, versetul 20, uitați-vă la el, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Ce parte aveți voi în asta? Dați-l la o parte pe omul care sunteți, îl urât, mirositor și împuțit. Nu aveți niciun rol în asta. Vedeți versetul 22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Versetul 24, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Nu aveți nicio legătură cu acele lucruri. Sunteți diferiți, sunteți oameni noi. Vedeți care este ideea a ceea ce spune el? Preobiților, știți că oamenii spun, ei bine, este un fel de graniță. Ar trebui sau nu ar trebui să fac asta? Nu prea știu. Ascultați. Nici măcar nu ar trebui să vă jucați la granițe. Știți, ar trebui să fim atât de departe de aceste lucruri încât să fim ca o lumină așezată pe un munte. Așa-i? Fiind separați de asta. Aceasta nu este viața noastră. Noi nu avem nimic de a face cu asta. Și așa cum am spus, lucrul cel mai greu cu care se confruntă creștinismul astăzi este că, știți, ne place să ne jucăm pe margini cu lumea. Nu am de gând să vă spun ce nu puteți face și ce puteți face, dar am să vă spun un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu nu face specificații. Îți spune doar să te îndepărtezi atât de mult încât nimeni să nu observe, nici măcar pentru o clipă, că nu ești diferit. Sunteți diferiți. Asta e problema. Lumea are afacerile ei pentru a-și vinde produsele. Noi nu facem cumpărături acolo. Suntem diferiți. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Ne tărâm în jos cu ceilalți. Ei nu ne văd, iar noi trebuie să stăm ca lumina și sarea. Dacă suntem corupți de sistem, e inutil. Lăsați-l pe Dumnezeu să vă vorbească inimii. Dar cred că în ceea ce mă privește, trebuie să fiu cât mai departe posibil de aceste lucruri, cât mai departe, cât mai diferit. Nu vreau să fiu ciudat în personalitatea mea, sau să nu iubesc, sau să accept. Vreau doar să fiu diferit, unic și aparte. Oamenii îmi spun uneori, crezi în separare? Eu răspund, dacă vorbești despre căsătorie, nu. Dacă vorbești despre lume, da. Dar nu sunt de părere, nu cred că ar trebui să stăm aici și să spunem, ei bine, poți face asta, nu poți face asta. Și așa mai departe. Să facem mici liste, destul de greu de făcut, știți. Cunosc un predicator care obișnuia să meargă și să verifice toate filmele ca să le poată spune oamenilor săi pe care le pot vedea și pe care nu le pot vedea. Să facem legământ în inimile noastre, oameni buni, că binecuvântatul nostru Domn Iisus Hristos ne-a cumpărat cu prețul propriului său sânge. Da? Ne-a dat o natură nouă, care este sfântă, nepătată și sfințită pentru totdeauna și apoi el spune pur și simplu, vreți să trăiți în conformitate cu asta? Vreți să vă lepădați de viața veche și să trăiți viața nouă? Haideți să tăiem legăturile și să fim atât de diferiți încât să nu ne mai jucăm nici măcar la graniță. Să ne rugăm. Data viitoare, Tată, suntem nerăbdători să vedem cealaltă parte, gândirea corectă, gândirea sfântă, făcută posibilă de Duhul Tău. Dar îți mulțumim că ne-ai dat, chiar dacă aceasta este o imagine sordidă, un contrast pentru că avem nevoie de asta, pentru a ști ce vrei de la noi. Tată, poate că sunt unii în mijlocul nostru în această dimineață care nu și-au dat niciodată viața lui Iisus Hristos. Nu-L cunosc pe Hristos și astfel nu știu ce înseamnă să ai o natură nouă. Nu știu ce înseamnă să trăiești o viață nouă, să mergi pe un drum nou, să te îmbraci într-un om nou, să ai un stil de viață nou. Doamne, mă rog ca astăzi să fie ziua în care își vor deschide inima pentru Tine. Asta să fie ziua în care Duhul tău sfânt să le condamne viețile și să-i atragă la tine, înainte ca alegerea lor constantă și voluntară împotriva ta să devină o alegere juridic confirmată pentru totdeauna. Mă gândesc la cuvintele lui Iisus, care au precedat pasajul citat de el din Isaia, spunând: aveți lumina doar pentru puțină vreme și ar fi bine să răspundeți cât timp lumina este aici. Și, Doamne, pentru creștini, pentru mine și pentru toți cei care te cunosc și te iubesc, ajută-ne, Tată, să ne rupem de lucrurile acestei vieți, de lucrurile acestei lumi, să ne dezbrăcăm de haina veche și urât mirositoare a vieții anterioare și să împodobim natura nouă cu un om nou. Și, Doamne, ne rugăm să putem trăi astfel încât să-ți aducem laudă. În numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.